Vâng. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милләтне саклау юллары турында түгәрәк истән сөйләшүне тыңларга чакырабыз.
Россиядә милләтне этник үзенчәлекләрне саклап калу көннән-көн авырлаша бара. Бер яктан дөнья күләм глобальләшүдә йогынты ясый, ә икенче яктан Россиядә ил күләмендә бары тик бер генә милләт ясау омтылышлары гына түгел, инде дәүләт сәясәте көннән-көн ныгый бара. Бүгенге сөйләшүгә әле яңа гына Уфа шәһәрендә Россия дәүләт шурасының үткәрелүе дә этәргеч булды. Милли һәм милләтара мөнәсәбәтләргә багышланган әле форум вакытында Россия җитәкчелеге илдә бары тик бер генә милләт русияле россияне на булдыру идеясен алга сырды. Русиядә гомумән халык ризалашмаса да каршылык белдереп, төрле милли республикаларның рәсми кискен фикерләр белдерүе әле яралгы хәлендә генә. Россиянегә мөнәсәбәттә ачыктан-ачык итеп төрле милли республикаларның белдерүләре булмады. Төбәкләргә әйләндерелү дәвам иткән милли берәмлекләр Мәскәү кушканга көннән-көн күнә төшә. Татар милләт буларак үз-үзен нинди юллар белән саклый аласың? Бүгенге сөйләшүебез әнә шул хакта. Казан студиясына Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Әмирхания мәгърифәтчелек вакыфы җитәкчесе Илдус Әмирханны чакырдык. Шулай ук милләтне саклап калуның төрле юллары турында тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Жәүхарова фикерләрендә тыңларбыз. Микрофон алдында Наил Алан. Милләт язмышы актуальләшкәннән актуальләшә бара. Галим Фәйзул Хак Ислаев кайбер тикшеренүләргә, бигрәк тә киләчәк буын фикерләренә күз салсам, татар халкы бету юнәлешендә дигән карашта.
Бөтен татар шикелле бу мәсьәлә мине бик борчый. Күптән түгел генә отчет укып утырдым. Ул безнең татар мәктәпләрендәге балаларның телгә карашы. Менә шул тикшерү буенча аларга сорау биргәннәр, сез нинди телне өстенрәк күрәсез? Безнең балалар җавап биргәннәр: иң беренче инглиз теле, икенче урында урыс теле, өченче урында татар теле. Менә сез борчып әйткән сүзнең бу фәнни нигезе менә монда. Борчуны тагын да куәтлый бер нәрсә. Әгәр дә теге яисә бу халык башка телне үз теленнән югарырак куйса, бу телнең бетәр вакыты еллар белән генә исәпләнә. Димәк, бу халык бетү юнәлешен алган. Иң мөһиме ана телеңне башка телдән өстен кую. Менә бездә улай бер хәзер беткән. Чөнки һәрбер татар кешесенә газиз ана теле беренче урында булырга тиеш. Ничек итеп менә безнең бабаларыбыз мирас итеп иң зур кыйммәт әйберне калдырганнар, һәм без шул әйбернең кыйммәтлеген аңламыйча башка кыйммәтләргә алмаштырабыз. Икенче төрле итеп әйткәндә, татар халкы димәк аңгырайга тинтәк сыман. Бу сүзләрне әйтү миңа бик кыен, чөнки бит мин үзем дә татар кешесе.
Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүхәрова татар милләтен саклап калу өчен гореф-гадәтләргә таяну төрле юнәлешләрнең берсе була ди. Нәсел нисәпне барлап, туган-тумачылар белән әледән-әле очрашып тору да бүген әле күпләр игътибар итеп бетерми торган сулларның берсе. Җәүхәрова фикеренчә, бу очрашулардан соң яшь буын үзен нәсел алдында, ата-ана алдында һәм шулай ук милләт алдында да җаваплырак тотачак.
Татар кешесе үзе ата-ана булгач, үзенең бер туганнарының балалары белән аралаша башлагач, ул кемгә 30 яшьтә була, кемгә 40 яшьтә була, нәсел дигән төшенчәне аңлый башлый. Ул бөтен татарга хас. Менә бу татарның үзенең менталь бер үзенчәлеге. Менә кызым, менә безнең әфсинең бабаң шушындый булган дип ата баласына дәшә башлый. Ул бабаны сөйли. Чөнки аңа баба сөйләгән, әти сөйләгән. Менә бүгенге көндә 40 яшьтәгеләрнең бабалары без бабасыз буын. Бабайлар сугышта үлгән буын. Шуңа мөнәсәбәтле безнең күп мәгълүмат менә безнең буынга бабалар сөйлисе җөмләләр сөйләнми калды. Әбиләр сөйлисен без таңнан өлгердек. Ләкин бит әле баба сүзе бар. Менә бу нәсел нәсәп, без каян, дигән әйбер менә бер төрле кара безнең авыл шуннан чыккан икән дигән җөмлә, кара безнең нәсел шуннан икән дигән җөмлә ул интеллигенцияга хас җөмлә түгел. Шуңа күрә нәселнең кемнәр булганлыгын дарлау ул тагын син тарих төпкөрүн менен коячып кетесиң. Һәм шул ук вакытта синең үзеңнең яшәеш территорияң киңәйе. Шушына мөнәсәбәтле рәвештә, менә бу борлаудан тыш, борлау икенче этапны башкара. Кара бизнесе шушында икән, менә нәсел белән нәсел, ул безнең ихтыяҗыбыз да бар. Аны без һәр вакыт көтәбез, кемдер килә дә оештыра дип. Ләкин оештырганга кадәр мин үзем исәплим, бу елга бер дип әйтмәгәндә, 5 елга бер булса да, нәсел нәсел белән оешу, кавышу, аралашу, кемдер телне белмей, кемдер әйтик анда катнаш никахка киткән, бу моның нәселнең кая киткәне, бу ниндер нәсел алдында җаваплылыкны да тудырырга мөмкинлек бирә. Менә бу юлда бар. Ләкин ул юл әлегедә баягы татарның үз ихтиҗыннан гына чыкканда без һаман нигәдер теге көтәбез, кемдер оештыра да, шушында бәйрәмнәр була да, шушылай китәр, болай булмый. Бу очракта бу механизм шушы зур бер әйтик, мәсәлән, мин үзем беләм, без инде нәселебезнең 17-нче буынына төште. Хәзер шул ук вакытта әниебез нәселләрен бар дип башладык та, әйтик, Султанғалиевларның нәселе дә безгә туташа икән. Без шуннан соң әлләнең Мәскәүдә МГУда укыткан профессорларыбызга чыктык. Шушының арасында килә дә чыгын иде бер горурланырлык нәсел икән, карап шушында икән дигән. Без бит аны балаларыбызга сөйлибез. Бу да татарлык. Менә ул турда күрәсең әйтергә кирәктер, сөйләргә кирәктер. Менә бу механизмнарда халыкның үзендә юк дип әйтмим, алар бар. Уйламаган кешеләр үзләренең тарихларын барлый башладылар. Һәм алар миңа киләләр, чөнки без үзебезнең нәселебезне барлыйбыз. Һәм без шулкадәр сөенәбез, бездә авылда 3 нәсел. 3 нәсел дә хәзер мәш бетеп, әллә нәрсәләр эшләп нәселләрен барлый башладылар. Бер генә кешегә дә авыл тарихын язарга кушкан, кушып эшләнгән эш юк. Хәзер күпме авылларның тарихларын язган кешеләрне без беләбез. Бу татарның үзенең генофондында утыра торган ихтияж. Безгә бәлки кирәктер менә шушы авыл тарихларын язучыларның съездларын үткәрү. Ул тарих институты белән бергә бәйле булырга тиеш. Татарның тарихы ул инде шушы җирдә. Дистәләгән шәһәр гасырларга без төшәбез утырак тормышларыбызга. Бу безгә хас әйбер. Менә шуңа күрә мин инде бу очракта исәпле, менә бу безнең нәселебезнең генә түгел, гомумән татарлыгыбызны саклый торган код буларак утыра торган менә шушындый бер мөмкинлегебез, аны киңәйтү мөмкинлеге зур. Мин шул кадәр сөенәм, хәзер бит авыл бәйрәмнәре үткәрәләр. Авыл бәйрәме янында үткәрәләр чишмә бәйрәмнәре. Ул менә шушы бит инде. Мин менә шушы чишмә суын үсеп үскән, яшәгән, бабам ишкән, әбием ишкән, бабамның бабасы ишкән. Шушыны чистартып торганнар ул шушылык тарихка тоташа да куя. Һәр вакыт әйтәбез менә бала-бала дибез без. Балачакта нәрсәдер ишетелгән аңлый башлыйбыз 30-40 яшьтә. Шуңа күрә балачакта әйтергә кирәк. 30-40 яшьлекләр белән эшләргә кирәк. Бу безнең нәсел саклавыбызның, шул исәптән татарлыгыбызны саклавыбызның гореф-гадәтләребезгә салынган механизмнары.
Сез милләтне саклап калу юлларына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Илдус Әмирхан фикерләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Милләтне саклауда күрәсең һәр халыкның үз юлы. Галимнәр читтән караганда үз-үзләрен югалтмас өчен кайберәүләр күбрәк эш эшли дип тә белдерә. Башкортлар шаҗәрәгә таяна, шувашлар халык промыслын күтәрә, якутлар үзләрендә милләтне саклап калу программа эшләгән һәм башкалар, Израильдә булып кайткан Галим Фәйзел Хагыслаев яхуд тәҗрибәсе дә игътибарга лаек дип белдерә. Милләтне саклау идеяләре дә теләктә өстән күрсәтмә рәвешендә түгел, ә халыкның үзеннән булырга тиеш дигән карашта ул.
Яхуд бит татар халкыннан күбрәк таралган дөньяда. Алар яшәмәгән урын юк. Шулай була карамастан алар гореф-гадәтен, динен, телен саклап кала алган бер генә халык. Кайбер кеше аптырый инде. Россиядә сияси партияләрне алсак, барсың да башында яһудләр тора. Иң зур олигархларны алсак, алар да яһудләрдән. Ә нигезе нәрсә? Яһуд үзенең яһуд булганын онытмаган. Һәм хәзер дә онытмый. Кайда гына яшәмәс. Туган җир Израиль. Кайда гына туган булуга карамастан. Бик күп гасырлар буена бит кыйрсытылган халык. Туган җирләрне куылган. Шулай булуга карамастан, 48-нче елда алар Израиль дәүләтен игълан иттеләр. Шундый мөмкинчелек бирелде. соғыштан соң. Һәм үз дәүләтләрен тизеп куйдылар. Механизмы шундый. Алар үзләренең җәмгыятьләре аша бер-берсенә ярдәм итәләр һәм буыннан буынга үз йолаларын, диннәрен, гырып-гадәтләрен тапшыралар. Аның механизмы да бик матур эшләнгән. Һәр суббота, шабат дигән сүздән яһудларның. Ул көнне алар ял итә барысы да. Менә Израильдә җомга көн кич белән суббота көне буе ял иткән Израиль халкы, яһудлар. Алар бер эшләмиләр. Яртысы кунакка бара, яртысы кунакны кабул итә. Һәм менә бу мәҗлес, ул бездә шикелле мәҗлес түгел. Без бит мәҗлескә барсак, гомумән ишәбез. Яһудлар мәҗлескә баргач башта дуа кылалар. Тарихларын искә төшерәләр. Моисейның 40 ел буе шүлдә яһудларның йөртүендә искә төшерәләр. Һәм һәр кичкенә балага, анда олысы да, баласы да бергә утыра, һәммәсенә аңлаталар. Менә без шулай йөреп юл тапканбыз. Бу юлны онытмагыз, дип әйтә олылары. Балалары аны тыңлап колакларын салып куялар. Һәм бу атна саен кабатлана. Бездә андай әйбер бармы? Юк. Аннар әйтергә кирәк, аларның үзенә күрә җәмгыятьләре, самоуправление эшләнгән. Бөтен төбәкләрдә, бөтен авылда, бөтен шәһәрдә яһуд булса, андый җәмгыять бар. Аның җитәкчесе бар, аның дин җитәкчесе равин бар. Алар барса сайлап куелган, отчет бирәләр, аларның эшләрен тикшерәләр һәм бер җирдә дәүләт оештырмый. Булар барысы яһуд халкының үзе оештырган әйберләр. Элекке заманда революция кадарлы әйтергә кирәк, бездә дә менә мөселман мәхәлләләре аша шуңа әз генә ашаш әйбер булган. Тик ул менә совет чорында бетте, һәм хәзерге заманда культурно-национальный автономияда татар конгрессы да бу әйберне алмаштыра алмый. Алмый. Чөнки бу халык үзе тизгән әйбер түгел. Халык үзе тизгән әйберне генә үзе саклый. Менә шулай итеп халык үзен үзе саклый. Менә без әгәр дә шушы дәрәҗәгә җитсәк, телебез дә, гырып-гадәтебез дә татар булуызында саклар идек. Дөресен генә әйтергә кирәк, менә без татар кешесе, башка халыкларга татар булганда гына кызык. Әгәрсә без урысқа әйләнсәк, безнең бер кызыгыбыз калмый. Үзебезнең телебез, гырып-гадәтебез, үзенчәлекләребез белән җиребезне дә байытабыз.
Yıldız abi, indi hazır siz aytıgız əli, minə mənə qədər bulğan fikirlərini tınlab ötdük. Rusiyan digən çünşəni kişiləb kırtır gətir şu xalqara qanunlarga qarşı kilməymisən?
Русский народ та дип әйтәләр инде, гражданский нация да дип әйтәләр, төрлечә уйлап чыгаралар да, ул бөтенесе шушы кайтып кала инде Россиядә бер урыс халкы яшәүгә. Әлбәттә, бу алар аны сылтыйлар бары бер халыкара канунларга. Менә Берләшкән Милләтләр оешмасын кайвакытта менә милләтләр дип саныйлар, исем өчен ки шулай. Әмма исеме исеменә туры килми, ул дәүләтләрне берләштерә, 200 дәүләтне, димәк, монда тәңгәлләштерелә милләт белән дәүләт. Димәк, дәүләт булган халык кына милләте була дигән сүз. И шул ук вакытта халыкара каннар буенча һәрбер халык милли үз билгеләнүгә дә хукукы бар. Әмма монда да бер каршылык килеп туа шул ук халыкара канунларда дәүләт чикләрен бузмаска дигән. Шулай итеп, менә шушы дәүләт оештыручы халыкны берне сайлыйлар да, мәсәлән, бездә урыс халкын сайлыйлар да, калган халыклар шушы халыклар ичендә этник төркемнәр генә хасил итеп, әкрен генә ассимиляциягә дучар ителәләр. Үзеннән үзе шулай килеп чыга, хәтта халыкара канунлар буенча. Моңа каршы кую ике генә юлы бар. Беренчесе аның дәүләт булу шушы халыкара канунлар белән дәүләт ясарга да, һәм без инде татар халкы булабыз шушы дәүләтнеке. Аерырга кирәк халык белән милләт төшенчәсен. Халык булгач ул дәүләтле була, чөнки анда ул халык эченә керергә мөмкин башка милләтләрдә. Мәсәлән, татар дәүләте булса, ул татар милләте оештыручы була инде дәүләтне. Һәм аның эченә керергә мөмкиннәр, мәсәлән, анда удмуртлар, марилар, әгәр дә үз дәүләтләрен төзү мәсьәләләре инде. Бүгенге көндә дәүләт күтәрү мәсьәләсе дөрес безнең күтәрәләр ул мәсьәләне. Әмма сак булырга кирәк, чөнки менә шушы чикләрне бузу, бигрәк тә империяда дәүләт төзү халыкны юк итүгә китерергә дә мөмкин. Мондый шартларда икенче юл бар, милли үз билгеләнү принципы. Нинди ул принцип? Бүгенге көндә яшәми. Советлар Союзында да ул бетте. Менә Октябрь революциясе көйдер мені ғарип болса да бізнің мені шы принцип үтелген еді. Ул вақытта бізнің милет 4000 мәкәлләге бөлініп бірләшті. Русия мүсілман диния нәзәресіндә бірләшті де, бұ бізнің хукуғы статусыбыз болды. Рәсми танылмаса да ол, әмма фактик рәвіште бізнің милли үз білгіләні принципы структурасы еді ол диния нәзәреті. Мені бұ мәкәлләләр алар жирлі, олар кішкенегіне дәулеттер кебігінді өзіне көре. Олар мені жирлі үзідара системысы. Бүгін мені системы самоуправлен деп әйтәләр, әмма ол милли үз білгіләні түгіл, бұ жирлі үз білгіләні системысы. Бізге милли үз білгіләні системымыз керек.
Бүгінгі күнде сіз тудырған мәхәллә концепциясы актуаль ме? Аны халық ара қануннарыны да бұзмайша, Русия һәм Татарстан конституцияларына да туры китереп, яңартып жіберу мүмкінлігі бар мысың?
Россияның Фәннәр Академиясында берничә мәртәбә булдым. Бер генә анда төшенчә, моны безнең халык төгәл белергә тиеш. Чөнки анда урыс милләте баш милләт дип санала, Россия урыс дәүләте дип санала, башка милләтләр аның ичендә үзләренең иҗтимагый, җәмгыяви структураларын булдыралар, тик общественная организация кебек, ә милләт булып оеша алмыйлар. Безгә хәзер кайтырга димим менә бүген Россия шартларында, шартлар үзгәре бара һәр вакыт. Безгә яңадан шушы принципны, яңа югарылыкта, яңа сыйфатта мәхәлләләр төзергә кирәк. Татарстанмы ул, Башкортстанмы ул, Чувашстанмы, Сибирме, кая татар бар, шунда ул мәхәллә булып ишырга тиеш. Башта бу әйбер ничектер безнең халык тарафыннан бик тискәре димим инде, тик ышанмау чаңлык килеп чыкты. Әмма бүген моны аңлый башладылар, бигрәк тә чит өлкәләрдә яшәүче татарлар һәм бүген Пенза өлкәсендә, Чувашстанда һәм бик күп безнең территорияларда ул мәхәлләләр төзеп килә. Дөрес, бу мәхәлләләр әле Россия күләмендә берләшә алмыйлар. Бу безнең хыял, бу безнең алдагы бурычыбыз. Әмма бүгенге көндә һәрбер татар яшәгән җирлектә оешырга тиеш мәхәлләләр. Әмма мәхәлләләр төрле булырга мөмкин. Беренчесе менә авыл шартларында шушы җирле үзләре белән тәңгәл килергә мөмкин. Ә инде катнашырак, мәсәлән, урыс мәхәлләсе һәм татар мәхәлләсе оешырга мөмкин. Мондый мөмкинлекләр дә бар. Аннан соң шундый бер кызыклы гына Чувашстанда бер вариант беләм. Анда теге җирләрне сатып алалар да, шушы татарлар яшәгән бер бай кеше, ул сатып ала да шушы җирләрне. Шунда төзи менә шушы мәхәллә системы. Андый очраклар да бар.
Мәхәллә системасы менә төрле юллар белән сегән вакытта бүгенге көндә хакимияткә кирип урнашкан һәм инде хайран гына байлык булды. Шушы хакимиятне һәм шушы хакимиятне хакимлекне алып бара торган фирканы хуплаган башлыклар, шул ук җирле үзидәрә башлыклары моны бит кабул итмәячәкләр, мисал өчен Татарстанда алган вакытта да.
Нәк шулай, менә без кайгы вакытта Мәскәүне тиргибез, Россияне тиргибез, менә алар дибез урыс халкын ясарга телиләр, аны аңларга була. Бөтен менә шул ук Төркиядә дә барында Төркия ясыйлар, Финляндиядә барында Фин ясыйлар, анда да шул ук процесс бура. Бу халыкның көченнән күренә. Менә без бит инде бу мәсьәләне күптән күтәргән идек. Ул вакытта райкомнар иде бит инде, килеп чыгабыз. Башта безне бик әйбәт кенә тыңлыйлар, һәм аннан каршы киләләр. Бу бер нинди дә канунга сыймый диләр. Әмма һәр нәрсәдә ниндидер бер хукуки нигез бар. Менә Россия җирле үзәләре турында канун кабул итте. Ул канунда җирле үдәре принциплары төзелгән һәм аның структурасы. Менә алынган да теге поселениелар инде, менә поселение сүзе миңа ошамый. Поселение ул түгел бит инде, ул шундый бер кеше яши торган урын гына. Менә анда шушы җирлектә менә муниципалитет дип алыйк инде. Шунда җәмгыяви үзидәрә принциплары һәм Россия конституциясен, Татарстан конституциясен югандан мондый әйберләр әле. Принцип салынган традицияләр нигезендә җәмгыяви үзидәрә органнары төзелә ала дигән. Шушы законнар белән без килеп кирдек менә шушы сез әйткән идарә структураларына. Әмма алар бу мәсьәләдә сукыр, алар мин әйтмәс иде менә безне битерер өчен түгел. Алар аны аңламыйлар, чөнки хукук системаны белмиләр, өйрәнмиләр. Безгә кирәк менә татарга, үзебезнең хукукларны яхшы ачырга. Беренчедән, халыкара канунларга таянып, димәк, без үз билгеләнергә хукукыбыз бар. Чикләрне әлегә бузарга жыйынмыйбыз. Аны ачыктан ашык әйтергә кирәк һәм бирелмәскә кирәк кайбер вакытта менә шундый ашыгыч чараларга. Менә Чувашстанда анда ничек администрация белән килешкәннәр дә, менә бер җирдә җирләрне мәчеткә тапшырганнар, хукуки нигезе булмаса да, әмма шулай китереп чыгарганнар, теге шәхси милек бар бит инде хәзер. Хәзер тагы бер канун бар, җирләрне бирергә дини оешмалар ул нәрсәдә бар, әмма иң мөһиме, мин шуны әйтер идем, безнең Татарстан Конституциясенең дә, Россия Конституция буенча да, без менә шушы җирлекләрдә, менә мин яшим бүгенге көндә авылда, шушы авылда без түзи алабыз үзебезнең җәмгыяви үз идарәбезне. Дөрес, әле ул чыга алмый теге хакимият вертикаленнән. Идеальный мәхәллә, идеальный үз билгеләне астан төзелә, мәхәллә астан төзелеп, өскә кадәр вертикаль ясый, астан өскә кадәр. Буңа да җитәргә мөмкинлек бар. Бүген безнең үз билгеләрен кабатлап әйтәм, мәхәлләләр курудан, шуның хукуки нигезләрен эзләүдән һәм башка милләтләр белән, чөнки без буталып катнашып яшибез бит инде. Шундый ситуация авылларыбызда бетеп бара безгә хәзер авыр. Шулар белән белә килешеп шәһәр шартларында бу безнең эшләнгән теоретик яктан эшләнгән кайбыракта практикада бар. Төрле формаларын эзләп шушы мәхәлләләрнең уставларын, низамнамәләрен дип бүтән булар бүтәнсе безнең эшләнгән нәрсә эшләй алар. Булар берсе дә бер нинди конституция каршы килми, бер нинди канунларга каршы килми, әмма көрәш бик авыр, чөнки менә дәүләт вертикале бүтәнсе юнәлгән буйсындырырга, бер җепкә тезәргә, бүтәнсен бер канунлар белән эш итәргә, бер телдә, бер документлар белән, әлбәттә бу очракта кичкенә генә мәкәлә дәүләтнең теге машинасына каршы тора алмый. Кемнең хукукы бар, кемнең акчасы бар, бу моңа тагылмый. Үзенең абруен дип әйтик инде югалтасы килми. Һәр кемнең депутат буласы килә, я галим буласы килә, дәрәҗәләр аласы килә, үсәсе килә, кемнең хәтта губернатор, президент, глава буласы килә. Шуңа күрә генә бу. Менә Татарстанда мәсәлән, авыр, менә башка кәләрдә мәхәлләләр курырга мөмкинлекләр була башы. Мин үзем йөрдем соңгы вакытта. Ә менә каршылык нишләптер менә нәк Татарстанның үзендә, без бит инде аны 95-нче еллардан Чаллыдан ук башланган, ул Туфан мәхәлләсе инде үзәк мәхәллә, монда да төзергә, аннан соң безнең бит мәхәллә төзергә була иде, иске бистәдә, яңа бистәдә бу мәсьәләне дә күтәрмәдек.
Сез милләтне саклау юлларына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Илдус Әмирхан фикерләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Гөлсабай, алай да әйтегез әле, Татарстанда бит әле бүгенгә халык сайлап куйган, шулай булгач халык мәнфәгатьләрен кайгыртучы дәүләт шурасы бар. Әлегә кадәр татар халкы арасында беркемнең дә үзе теләп татарлыгын югалтасы килмидер мөгаен. Бәлки бу идеяне дәүләт шурасы күтәрергә тиештер.
Теләр идем, безнең Госсовет бу мәсьәләне җитди генә куйсын. Югыйсә ул бу мәсьәләне биргән бөтенләй белми торган кешеләргә. Беренче чиратта бу мәсьәләне безнең Госсовет күтәрергә тиеш. Һәм моны ниндидер бер депутат менә безнең бөтен эшләмәләрне алып, безнең гамәлдәге канунлар белән чагыштырып, депутат инициативасы белән чыгып, бу мәсьәләне республика күләмендә күтәрергә кирәк иде. Әгәр дә без Татарстанда шушы үз билгеләнүне, мин әйтәм инде, бу бит инде җирле үз билгеләнүдә, милли үз билгеләнүдә, мәхәллә ул җирле, ичи аның милли, димәк җирле дә үз билгеләнү нигезендә Татарстанда безнең булыр иде милли үз билгеләнү. Без котылыр идек менә бу бөтен бәләләрдән, Россиянең урыслаштыру сәясәтеннән. Теге бик тирән каршылыкка бармыйса без ул вакытта башка төбәкләргә дә җиңелрәк булыр иде. Күрерләр иде, "Ә, Татарстан монда әйдәүче, Татарстанда милли үз билгеләнүе балар, беркем Рәсәйендә җимергә җыенмый, без бер халык, аннан шунда әйтергә кирәк. Рәсәй бит ул иң кимендә Байкүлгә кадәр бит ул татар җирләре. Без аны җимермибез, димәк, бөтен җирдә менә шу мәхәлләләр системасы белән. Менә шуның өчен мин һәрвакыт күтәреп килдем, милли үз билгеләнү принципын һәм төзергә үз билгеләнү структураларын һәм аларны бөтенесен менә шы конституция кысаларында һәм безнең законнарда әкрен эшләргә була. Безнең үзебезнең инициативадан тора. Әлбәттә Мәскәү якламас. Без әзер булырга тиешбез, кыерсытуга да, кимсетүгә дә түзәргә без тиешбез, әгәр дә без милләтебез булсын дисәк.
Милләтне саклау юлларына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Татар мөселман мәхәлләсе концепциясе авторы Йылдыз Әмирхан, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев һәм Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Наил Алан алып барды.